Qalampirda sport xabarlari. Kecha 25-sentyabr kuni Angliya poytaxti London shahrida super og'ir vazndagi chempionlik jangi bo'lib o'tdi. Tottenham Hotspur arenasida ringga ko'tarilgan ukrainalik bokschi Aleksandr Usik britaniyalik Anthony Joshuaga qarshi jang qildi. 12 raund davom etgan jang so'ngida hakamlar bir ovozdan ukrainalik sobiq jahon chempionining g'alabasini qayd etishdi. Hisob 117-112, 116-112, 115-113. Shu tariqa Usik mehmonda britaniyalik bokschidan og'ir vazn toifasida WBA, IBF, WBO va IBO kamarlarini tortib oldi. Jangdan avval Usik intervyu berib, Joshuaga qiyin bo'lishini va u kamarlarni yo'qotishi mumkinligini aytgan edi. Yakunda shunday ham bo'ldi. Aleksandr o'z fikrlarini britaniyalik bokschi vatanida ham yurtlari ko'z oldida jang qilayotgani va muxlislar bosimi ostida qolishi bilan asoslagan edi. Ma'lumot o'rnida IBF kamari egasi Aleksandr Usik Tottenham Hotspur arenadagi jangini qo'shib hisoblaganda faoliyat davomida 19 marta kurashga otlanib, barchasida g'alaba qozongan. Anthony Joshua 26 marta ringga ko'tarilgan va 24 g'alabaga erishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.